Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vururum. Maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın. Oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Nəcə, nə? Heç buna prezidenti dirizmək eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq, imkan olursa onların pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə, mən Xədicə İsmailovayam və bugün biz şahid sindromu haqqında danışacağıq. O şahid sindromu ki, son zamanlar xüsusilə diqqət çəkən siyasi məhkəmələrdə özünü büruzə verir. Vəkillər Yalçın İmanov, İlçin Namazov və psixoloq Dəyanət Rzayev siyasi məhkəmələrdə və ümumiyyətlə, digər proseslərdə şahid ifadələrini dəyərləndirəcəklər. İnsanları görmədikləri şeyə şahidlik etməyə nə vadar edir? İnsanlar hüquq mühafizə sisteminin siyasi alətə çevrilməsində adi insanlar necə iştirak edirlər? Bu barədə danışacaq studiyamızda vəkillər və psixoloq. Saat 6 xəbərlərindən sonra seçki prosesi haqqında danışacaq. Seçki 2013-də səsləri kim sayacaq? Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli mərkəzi seçki komissiyasının tərkibinin formalaşdırılması prosesinə dəyərləndirmə verəcək və bu prosesə dəvət olunmuş və dəvət olunmamış siyasi qüvvələrində fikirlərini eşidəcəyik növbəti saatda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qarmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramının mövzusu şahid sindromudur. Məhkəmələrdə şahidlər hansı motivlərlə ifadə verirlər? Vəkillər Yalçın İmanov, Elçin Namazov və psixoloq Dəyanət Rızayevi dəvət etmişik bu müzakirədə iştirak etmək üçün. Hər üçü studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir belə.
Salam.
Salam əleyküm.
Və son dövrlərin kazusları mediada da geniş işıqlandırılır. Bu, xüsusilə siyasi məhkəmələrlə bağlıdır. 2 aprel məhbuslarının məhkəmələrində, Vidadi İskəndərlinin məhkəmələrində, məhkəməsində və digər siyasi həbslərlə bağlı şahid ifadələrinin xüsusi dəyərləndirməsi gedir mediada. Və siz, Yalçın bəy və siz, Elçin bəy, bu proseslərdə iştirak edirsiniz və sizin dəyərləndirmənizi eşitmək istərdik ki, hansı tip şahidlərlə rastlaşırsınız siz məhkəmələrdə və öz aranızda belə bir təsnifatınız da var mı heç olmasa? Yalçın bəy, buyurun.
Hər şeydən əvvəl təşəkkür edirəm studiya dəvət etdiyinizə görə. Yəni, hansı tip şahidlərlə rastlaşmaqdan əvvəl mən ümumiyyətlə şahidin Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında qarşılanma, yəni anlayışın özünün qarşılanması ilə bağlı bəzi şeyləri bildirmək istəyirəm. Şahid kimdir? Şahid o şəxsdir ki, iş üzrə hər hansı əhəmiyyət kəsb edən hallar barədə məlumatı olan şəxsdir. Və şahid Azərbaycan reallığında şahid cinayət prosesinin iştirakçısı olduğunun fərqində deyil. Bunu qatıldığımız həm siyasi, həm qeyri-siyasi proseslər bir daha təsdiq edir və göstərir. Bu həm bir tərəfdən şahidin özünün günahıysa, digər tərəfdən əhəmiyyətli günah payı və yaxud məsuliyyət payı istintaq orqanının üzərinə düşür. Son siyasi proseslərlə bağlı biz çox saylı, çox çeşidli şahid nümunələrinə rast gəlirik. Gül satan, limon satan, kontur satan, əksəriyyətini isə polis şahid ifadələri təşkil edir. Və bu ifadələrin özü o qədər maraqlı, o qədər ekskluziv və demək çox maraqlı nüanslardan və yaradıcı insan üçün mən əmin eləyirəm ki, həmin məhkəmədə iştirak eləmək böyük bir yəni ilham mənbəyinə çevrilə bilər ki, yəni gələcəkdə bu məhkəmələrdən öz yaradıcılığında müsbət mənada, gözəl mənada istifadə eləsin. Yəni, hələlik qısa dəyərləndirməm belədir.
Elçin bəy, buyurun.
Deməli, mən də əvvəlcə təşəkkür edirəm və bütün dinləyiciləri salamlayıram. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu tip ictimai maraq kəsb edən işlərdə ümumən daha çox 3 belə deyək ki, növə aysaq, ayırma eləsək, təxminən 3 növə yaxın adətən şahidlərə rast gəlinir. Daha çox tabelikdə olan şəxslər, bundan başqa asıllıqda olan şəxslər, bir də bunların heç birisinə aidiyyəti olmasa da, nə tabiçiliyi, nə asıllıq olmasa da məcbur edilən şəxslər var. Yəni, bu formada çeşidləmək olar. Yəni, adətən tabiçilikdə olan hissiyə polislər aiddirlər ki, bu bir qayda olaraq polislərdən istifadə olunur, yaxud da, məsələn, Bəxtiyar Hacıyevin işi ilə bağlı hərbi komissarlığın, deyək ki, işçiləri. Bunlar bu şəxslər tabiçilikdə olan şəxslərdir və onlara göstəriş verilir ki, gedib bu formada ifadə vermək lazımdır. Asıllıqda olanlar bir qayda olaraq belə deyək ki, əvvəllər hər hansı cinayət törətmiş şəxslərdir, yaxud da qeyri-qanuni ticarətlə məşğul olan şəxslərdir. Ümumiyyətlə, polislə münasibətləri olan və onlardan asılı olan şəxslərdir. Belə şəxslərdən də demək olar ki, bütün siyasi proseslərdə siyasi sifarişlə həyata keçirilən məhkəmələrdə, o cümlədən cinayət işinin istintaqı zamanı istifadə olunur. Digər şahidlərə gələndə, yəni nə asıllığı, yəni da tabiçilik olmayan şəxslərdən də istifadə olunur. Məsələn, bu zaman daha çox hədə qorxudan, problem yaradılacağından ehtiyatlanıb şəxslər gəlib ifadə verirlər. Amma məsələn, maraqlı tərəfi ondadır ki, yalnız məhkəmə proseslərində və ibtidai istintaq zamanı tabiçilikdə olan şəxslər inadla verilmiş əvvəl verdikləri ifadələri deyək ki, təsdiqləyirlər, yaxud da belə hər hansı bir deyək hadisəni mi deyək, hər hansı bir gördüyü faktı mı deyək, inadla istəyirlər ki, yəni inandırsınlar ki, həqiqətən də bu baş verib. Amma asıllıqda olanlar və digərləri isə birmənalı olaraq məhkəmə proseslərində verilən ifadələrdən ya imtina eləyirlər, yaxud da açıq-aşkar məhkəmədə bildirirlər ki, gətiriblər məni, qol çəkdiriblər, deyiblər, belə yazmaq lazımdır, mən də yazmışam. Yəni, bu asıllıqda olanlar və digərləri heç vaxt təkidlə deyilənmirlər. Və yenə də qeyd edirəm ki, bir mənalı olaraq bildirirlər ki, gördüklərini deyirlər. Məsələn, Gəncədə, Gəncə ruhanilərindən Fəxri İlyasovun məhkəməsində vərəm dispanserində yatan şəxsi oradan qaldırıb çətirmişdilər, ifadəsini almışdılar. Məhkəmə zamanı adam ifadə verdi, bildirdi ki, mən heç latın əlib, ümumiyyətlə, hərif tanımıram mən. Sadəcə onu yazıblar, mən altına qol çəkmişəm, mən bu şəxsi bir dənə olsun avadanlığı sındıranda görməmişəm, mən bu şəxsi görəndə sakit vəziyyətdə idi və qolları qandallı, hər qolundan da bir polis işçisi tutub zorla oturtmuşdular stolda. Mən bunun şahidi oldum, mən bunun başqa heç nəyin şahidi olmamışam. Yəni, demək istəyirəm ki, digərləri əslində bir mənalı olaraq istintaqı yarı yolda buraxırlar və həqiqəti söylüyürlər. Hazırda baxılan işlərlə bağlı da, yəni 2 aprel aksiyası ilə bağlı həbs olunmuş şəxslərin məhkəmə proseslərindən də görünür. Bunlar şahidlər ifadə, hətta nəinki şahidlər, zərər çəkmişlər də demək olar ki, bildirirlər ki, yəni əslində onlar bura göndərilib, onların bir təqsiri yoxdur və bir mənada təkid eləmirlər. Hər hansı bir məsələdə təkid eləmirlər.
Yalçın bəy, bu 2 aprel məhkəməsi ilə bağlı bir neçə belə kazusu var. Mən elə son reportajları açmışam. İndi onlardan birini oxuyuram. Misal üçün, Rəfail Məhərrəmov qəzet satıcısı 2 aprel məhbuslarının məhkəməsində etiraf edib ki, onu polis bölməyə çağırıb, özü deyiblər ki, ifadə yazsın. O da gördüklərini yazıb, amma sonra onun ifadələri, əvvəlki ifadəsi ilə sonraki ifadəsi arasında fərq üzə çıxıb. Bu nə ilə əlaqədardır? Yəni, onlar öz əvvəl yazdıqlarını sonra xatırlamırlar, yoxsa
aydındır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, 2 aprel aksiyası ilə bağlı istintaqa cəlb edilmiş və yaxud istintaqın yazdığı kimi, elan elədiyi kimi istintaqa ifadə vermiş şahidlər özlərinin könül xoşluğuna gəlib orada ifadə verməyiblər. Konkret həmən o qəzet satan, Tarqovda qəzet satan Rəfal adlı şəxslə bağlı demək istəyirəm. O, məhkəmə ifadəsində dedi ki, mənə sabahsı aprelin 3-də polis gəldi, bildirdi ki, aprelin 3-də başşəhər prokuror onda olmalısan və 2 aprel aksiyasına bağlı şahid qismində ifadə verməlisən. Yəni, şahid belə olmur. Şahid qanun, cinayət prosesi məcəllənin tələbinə uyğun olaraq, demək, öz demək, xahişi özünün təşəbbüsü ilə, öz təşəbbüsü ilə bir qayda olaraq demək, şahid kimi iştirak edə bilər və o cinayət bəyaqları, mən dediyim kimi, cinayət prosesinin iştirakçısıdır. Bu işlərdə, siyasi işlərdə və konkret 2 aprel aksiyasına bağlı demək, polis və prokuror orqanları, istintaq qrupu özü cəlb edib bu insanları şahid kimi. Və istintaqa verdiyi ifadə ilə mən həmin məhkəmə prosesini yaxşı xatırlayıram. Mən orada həmin şəxsin məhkəmə ifadəsini dinləyəndən sonra mən ona bəzi suallar verdim. O ifadəsində demək ki, bildirdi ki, saat 10-da, ondan etibarən onun qəzet satdığı köş bağlandı, daha doğrusu istilyaj bağlandı və həmin gün heç bir gəlir əldə eləyə bilmədi. Biz ona sual verdik ki, aksiya nə vaxt başlandı? O cavab verdi ki, aksiya saat 2-də başlandı. Bəs belə olan təqdirdə sənin köşkünün saat 10-da bağlanması kimin günahıdır? bu adam cavab verə bilməli. Və yaxud da məhkəmə ifadəsində o qədər dolaşıq ifadələr verdi, biz məcbur olduq onun istintaqa ifadəsini elan elətdirməyə. Məlum oldu ki, istintaqa ifadəsinə məhkəmə ifadəsi arasında kifayət qədər ziddiyyətlər var və o istintaqa ifadəsində deyir ki, aksiyacılar polisi döydülər, zorakılıq elədilər və mənim qəzet satdığım stilyajı stendi vurub aşırtdılar. Halbuki məhkəmə ifadəsində belə bir ifadələr bildirməmişdi. Söhbət burada mənə qanunun pozisiyası və mövqeyi maraqlıdı. Bilirsiniz, şahid ifadə verməzdən əvvəl bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə və ifadə verməkdən imtinaya görə məsuliyyət barədə xəbərdarlıq edilir ona. Biz həmin Rəfail və digər şəxslərin şahid kimi ifadə verməsi ilə bağlı məhkəmədə vəsatət qaldırdıq ki, bu şəxslərin barəsində cinayət işi başlansın və barələrində tədbir görülsün, hüquqa uyğun, qanuna uyğun tədbir görülsün. Ancaq orada ittiham tərəfi həm də hakim bildirdi ki, demək, ifadələrin arasındakı ziddiyyətlər bilə-bilə yalan ifadə vermə anlamına uyğun gəlmir. Və bu demək ki, məntiqlə həmin şahidi ittiham tərəfinin şahidi. Bu da bir maraqlı bir mövzudur ki, siyasi işlərdə bir qayda olaraq ittiham tərəfinin şahidləri daha çox üstünlük təşkil edir və onların ifadələri sübut kimi daha çox demək işdə üstünlük təşkil edir. Yəni hakim və prokuror ifadə vermə ifadələr arasındakı ziddiyyəti ifadə bilə-bilə yalan ifadə verməmək kimi yozdular və bu məsələnin üstündən sakitcə keçdilər.
Başqa bir maraqlı kazus Cabbar Savalanlının da məhkəməsində baş vermişdi. O zaman məlum olmuşdu ki, şahidlər eyni vaxtda bir neçə adamın tutulmasında, başqa bir adamın da tutulmasında iştirak ediblərmiş və şahidlərin də özlərinin narkoloji dispanserdə qeydiyyatda olduğu üzə çıxdı. Və burada söhbət gəlir
üzr istəyirəm, onlar hal şahidləri idi. Aha. Hal şahidi ayrıdır, şahidlər ayrıdır.
Yəni. Və burada söhbət gəlir, söhbət artıq psixoloqun dəyərləndirməsinə ehtiyac var. Nə vadar eləyir insanları ki, deyək ki, yəni bu nədir, qorxudur mu, yoxsa insanlar irəli mi getmək istəyirlər bundan və yaxud...
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, irəli getməkdən söhbət gedə bilməz. Mən indi dinlədim, gördüm ki, bu köşkdə işləyən insan və s. nə irəli gedə bilər, hara irəli gedə bilər. Amma burada daha çox siz düz qeyd elədiniz qorxu faktoru. Bu da insan faktorudur da qorxu. Ümumiyyətlə, hər bir insanın daxilində var müəyyən faktorlar. Qorxu faktoru var, qeyri-müəyyənlik var, ümitsizlik var və s. Bilirsiniz, mən başa düşə bilərəm o insanı ki, nəyə görə? Pula görə gedir, yalançı şahidlik eləyir. O insanı başa düşmək olar, pula ehtiyacı var. Ya hansısa bir məqsəd güdür. Amma insanlar var ki, heç bir məqsəd belə motivasiyası da yoxdur ki, məsələn, gedib yalançı şahidlik eləsin. Burada daha çox qorxudan söhbət gedir. Bilirsiniz, bizdə belə bir məqam var da, insanların daxilində niyə görə? Mən müşahidə eləyirəm, uzun müddətlərdir. Bu Sovet vaxtından qalan bir məqamdır ki, bizdə insanlar niyə görəsə hüquq mühafizə orqanlarından qorxur. Polisdən qorxur. Bizdə belə anlayış yoxdur. Polis mənim dostumdur anlayışı olmalıdır. Polis məni qoruyur. Amma burada insanların daxilində bir qorxu yaşanır. Məsələn, birdən getsən, birdən getməsən, mənə görəsən nə edərlər, sabahları, sabahki gün var, mənim övladlarım var və s. Nə bilim, sahəm vəkili gələr, o gələr, biabır olaram. Və belə bir faktorlar var, ona görə də insanlar bu, belə deyək, qorxusunun arxasıca gedir. Təbii ki, bu mənəvi dəyərlərə də ziddir, ümumiyyətlə insaniyyətliyə ziddir. Bilirsiniz, həmin o yalançı şahidləri, onlar bəlkə elə bilirlər ki, həmin hüquq mühafizə orqanları onlara hörmət edir, yox. Əksinə, elə insanları heç kim qəbul eləmir. Elə həmin hüquq mühafizə orqanları da onlara hörmət etmir. Onlar belə deyək də, kim yalançı şahidlik eləyir. İndi pula görə, nəyə görə, qorxuya görə onlar çox dəyərsiz bir, mənəviyyatsız, alçaq bir insan hesab olunurlar. Hər bir tərəfdən. Ümumiyyətlə. Düzdür, bu onların üzünə ola bilər ki, kimsə qorxsun, deməsin və s. Amma bu belədir ki, var. Onlara heç kim heç vaxt hörmət etməyib. Belə bir anlayış da var ki, kəşfiyyatçıları deyişirlər, amma satqınları güllələyirlər. Onlar da belə xəyanətkar, satqın bir insandırlar ki, yalandan kimisə üzünə dururlar. Bilirsiniz, burada daha qlobal faktor var. Tək ki, biz toxunmuruq bu insan faktorda. Burada daha çox belə quruluşdan söhbət gedir ki, bizdə bugünkü gündə çox əfsuslar olsun ki, insanların daxilində o qorxu bütövlükdə yaşayır. Siz baxınız ki, ümumiyyətlə polis maşını saxlayanda, bu qayı biz deyirik də, yol polis saxlayanda, niyə görə insanlar özlərini ciddi aparmır? Gülümsəyirlər, onların yanında başlayırlar belə özlərini belə çox alçaq hiss etməyə. Niyə görə? O da sənin kimi vətəndaşdır, öz vəzifəsini, borcunu yerinə yetirir və bizdə bugünkü gündə məhkəmələrdən qorxu var, süründürülməkdən qorxu var. Niyə görə bizdə bugünkü gündə bu korrupsiya məsələləri var? Çünki insanlar qorxur da, süründürücülər o yana, bu yana, onu belə bir faktorlar təbii ki, mənfi təsir göstərir. Amma mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, burada hər bir insan ola bilər cəzalansın, ola bilər nəsə olsun, amma birinci növ qanun və vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməlidir. Əgər bu ağdırsa ağ deməlidir, qaradırsa qara deməlidir. O kimsə göstərişlə bunu etməməli, öz mənəvi dini dəyərlərinə əsaslanmalıdır. Digər insanı sənin şahidliyindən asılıdır, onun taleyi, onun balalarının taleyi asılıdır. Sən də yalancı şahiddə eləqindən, o da belə deyilə, bədbəxt eləqindən bir ailəni. Bir ailəni bədbəxt elədi, elə bil ki, bütün Azərbaycanı bədbəxt elədi.
Amma var mı ictimai qınaq belə hallara? Yalçın Bey, var mı?
Var, Xəzər xanım, söhbət ondan gəlir ki, məhkəmə zallarının özündə artıq həmin şahidlər bir qayda olaraq ictimai pressing altında özlərini hiss eləyirlər. Zalda iştirak edən çox sayılı ictimai siyasi fəallar daim o insanları təzyiq altında saxlayırlar. Yəni, ən azı onlar özlərini ifadə verərkən rahat hiss eləmirlər və bir qayda olaraq həm çaşmış, həm qan tər içində olurlar. Təsəvvür eləyin ki, hətta şahid ifadə verməmişdən əvvəl məhkəmədə and içir. And içməyə belə, yəni dillər söz tutmur ki, həmin andı təkrarlasınlar. Məhkəmə iclas katibinin sözlərini təkrarlasınlar. Yəni psixoloji diskomfortda özlərini hiss eləyirlər. Amma başqa bir məsələ var. Mən Dəyanət bəyin dediyinə toxunmaq istəyirəm. Deyir, qorxur. Qorxmaq üçün kifayət qədər səbəb var. Azərbaycan insanının hüquq mühafizə orqanından qorxması üçün kifayət qədər səbəb var və indiyə qədər gördüklərimiz, yaşadığımız eşitdiklərimiz bunu bizə deməyə əsas verir ki, insanlar polis idarələrində ölürlər, niyə ölürlər, hansı səbəbdən ölürlər, pəncərədən düşürlər və yaxud da damarları kəsilmiş halda tapılır və sonradan deyilir ki, özlərini atıblar, özlərini doğrayıblar və s. və belə hadisələr insanlarda patoloji qorxu yaradır. Amma söhbət həm də bu qorxunun kütləvi hal almasından gedir. Mən sizə bir şey, bir məsələni deyim. 2 aprel aksiyası ilə bağlı cinayət materialları ilə tanışdıq başlayanda mən orada çox maraqlı bir şahid ifadəsini oxudum. Bu şahid iddia edir ki, demək ki, 2 aprel aksiyası onun demək hüquq və azadlıqlarının pozulması və məhdudlaşdırılmasına səbəb olub. Demək o Tarqovu tərəfdə onun bir kafesi var və kafesi həmin gün bağlı olub və mən onun sözlərindən bəzilərini iqtibas eləyəcəm. Oradan çox maraqlı gəldi mənə. Deyir ki, miting başlayanda mən deyir, əllərim əsəsə kafenin qapısını bağladım. Həyəcandan deyir, bütün bədənim, əllərim titriyirdi. Çox poetik və nəsranə bir stildə yazılıb ifadə və sonra deyir, həyəcanımı sakitləşdirmək, gözlərimdən yaş, qeyri-iradi yaş gəlirdi və həyəcanımı sakitləşdirmək üçün çıxardı bir siqaret yandırdım. Sözün açığı, mən dünya ədəbiyyatından və o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatından çox tanışam və yəni yazıçıların bənzətmələrini yəni tanıyıram. Həm postmodernist, həm modernist, həm klassik. Yəni bizim prokurorluğun müstəntiqləri heç də geri qalmırlar. Sözün açığı deyirəm ki, yəni bu cür şahid ifadəsini yazmaq və yəni onu cinayət materiallarına daxil etmək bravo deməkdən başqa əlac qalmırdı.
Biz həyəcandan gözyaşı ümumiyyətlə gəlmir. Onu da mən qeyd edim, biraz psixologiyanı da öyrənsələr pis olmazdı.
Yəni ki, siz sonra həmin şahidi gördünüz?
Yox, biz hələ onu görməmişik. O yəqin ki, məhkəməyə bu 2 aprel ilə bağlı birinci dəstədə olan, yəni 6 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmədə gələcək və mən onu çox səbirsizliklə gözləyirəm. Burada bir vəkil kimi mənim yəni çox suallarım olacaq ona. Xüsusən mən onun təsəvvür qabiliyyəti, bənzətmələri, təşbihləri məndə çox maraq oyatdı. Mən fikirləşirəm maraqlı dindirmə olacaq orada.
Amma maraqlısı budur ki, bu şahid ifadələrində insanların adamlar özlərimi və yaxud kiminsə diktəsi ilə və yaxud sözləri də yazmırlar, müstəntiq yazır. Azadlıq, hüquq və azadlıqlara istinad edirlər, eləmi?
Bəli, bəli, tamamilə. Yəni, o deyir ki, 2 aprel aksiyasının keçirməsi hətta bunu o vəziyyətə gətirib ki, bu adam bütün bədəni əsirmiş və bu ölkənin və öz ailəsinin gələcəyindən çox pəjmürdə olub və həyəcan keçirib ki, mənim ailəmin gələcəyini...
Hansı hüququnu pozub?
Bu hesab edir ki, bunun istirahət hüququ pozulubdur həmin gün və istirahət hüququ konstitusiya ilə təminat verilən hüququdur və aksiya isə sanksiyalaşdırılmamış olduğuna görə yəni həmin aksiyanın iştirakçıları da yəni məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Sizin necə kimi təcrübənizdə var mı belə
ədəbi kazuslar? Yox, ədəbi kazuslar yoxdur. Sadəcə bizdə mənim belə siyasi sifarişlə həyata keçirilən işlərdə bir qayda olaraq müdafiə elədiyim şəxslərin payına daha çox polis işçiləri düşür şahid qismində. Ona görə də onlarda biraz kobudluq olduğuna görə ədəbi ifadələrdən çox istifadə eləmirlər. Sadəcə ümumiyyətlə işin materiallarında rast gəlmək olur. Məsələn, 2 aprel aksiyası ilə bağlı istirahət hüququnun pozulmasına dair bir çox güya şikayətlər verilmişdi Bakı şəhər prokurorluğuna və hətta konstitusiya maddəsinə istinad eləmişdi işsiz bir adam, heç bir təsiri olmayan şəxs. Cəb onun Avropa İnsan Hüquqları haqqında konvensiyada da bunun istirahət hüququ, insanların istirahət hüququ nəzərdə tutulub, konstitusiyanda filan maddəsində istirahət hüququ nəzərdə tutulub və bu şəxs heç nədən məlumatı olmadan polis idarəsində yox, birbaşa gəlir Bakı şəhər prokurorluğuna və işin nömrəsini göstərir, təqsirləndirilən şəxslərin adlarını göstərir və bildirir ki, bu şəxslər bunu istirahət hüququnu pozublar. Halbuki, məsələn, biz müdafiəçi kimi işə qoşulub bir çox istintaq hərəkətləri aparılandan sonra bizə hansısa bir qərar verilməyənə qədər heç işin nömrəsini bilmirdik. Heç işi hansı istintaq qrupun üzvləri aparır, bunları bilmirdik. Amma bu adi vətəndaş isə deyək ki, bir gəlib parkda uşağı ilə bir yerdə oturub istirahət eləyirmiş güyə. Bu şəxs artıq ərizə yazanda bunların hamısını bilir. Bundan bağlı mənimlə şəxsən Bakı şəhər prokurorunun müstəntiqləri arasında gərgin anlar da yaşanır və mən qeyd eləmişdim. Akif İskəndərov və Akif Rızayev və Azər İsmailov etiraf eləmişdilər ki, bu şeylər hamısı Bakı şəhər prokurorluğu tərəfindən təşkil olunub. Bundan bağlı mətbuatda da qeyd olundu, deyildi. Hətta iddia ərizələrinin yazılmasına aid hissədə də. Yəni sadəcə mən məsələn sadəcə bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm. Bayaqları deyildi, amma bundan bağlı mən qısa bir fikrimi bildirmək istəyirəm ki, doğrudan da belə şahidlərə qınaq həddən artıq çoxdur. Məsələn, məhkəmə prosesinə gələndə onlar bir qayda olaraq belə deyək də, zalda olanlar eşitdirir ona sözünü, ailəsini satan gəldi, üzə duran gəldi, iş verən gəldi. Amma bu təbəssülikdə olanlardan başqa şahidlər bir qayda olaraq məhkəmə iclasına girməmişdən əvvəldən məhkəmə iclasını tərk eləyəndə də isti münasibət yaratmağa çalışırlar və istəyirlər ki, yəni desinlər ki, burada bizlik bir şey yoxdur. Biz belə deyilib, mümkün qədər mən də qaçıram, mümkün qədər mən də dirənmirəm bu şəxsin üzünə. Yəni yalan olduğunu mən də biləm. Yəni məni qınamayın. Belə. Sadəcə yanaşma yəni bizdə bir qayda olaraq biz belə deyək, bu işlərə çıxan vəkillərdə fərqlidir. Hətta hakimə qarşı. Məsələn, bizdə 2 aprel aksiyası ilə bağlı Nəsim rayon məhkəməsində o gələn keçirilən məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı ilə fasilə vaxtı aramızda bir mübahisə yarandı. Axırı qayıtdı ki, Allah bunlara lənət eləsin. 3 ay keçsəydi, mən cəhənnəm olub gedərdim istirahətimə, məni də zibilə salıblar. Yəni bu şeyi özləri də etiraf eləyirlər. Hamılıqla şahid, nəinki şahidlər, hətta ittiham eləyən özü də etiraf eləyir ki, yəni bu haqsız bir mövqedədirlər. Sadəcə cəsarət yoxdur ki, durub o haqlı addımı, ədalətli addımı atasan. Buna cəsarət çatmır.
Sadəcə məsələ
onu artıq çıxarır.
Bilirsiniz, burada hamısı mən baxıram ki, özünü müdafiə eləyir. Hüquq mühafizə orqanları da özlərini müdafiə eləyirlər nə formada? Bu Sovet vaxtı hansı bir böyük məmur, hansı bir kinoya baxmaq istəyəndə dedi ki, zəng eləyirdi televiziyanın böyünə ki, filan filmi göstərərsən. Orada da həmişə qeyd edirlər ki, Sovet əməkdaşlarının turdaşı isə də xahişlə biz bu filmi göstəririk. Zəhmətkeşlərin xahişlə filmi göstəririk də. İndi burada da belə də Azərbaycan zəhmətkeşlərinin xahişi ilə biz bu məhkəməni eləyirik. Biz bunu eləmirik. Bunu xalq tələb edir. Bu xalqın tələbidir ki, bu insanları kesin, doğruyun, türmələrə basın. Biz bu hardasa o Sovet bir sistemini xatırlar insana. Amma bilirsiniz, burada cəsarətdən söhbət gedəndə elə qorxu, ümumiyyətlə qorxu instinkti çox güclü bir instinktdir. Düzdür. Mən belə instinkt var ki, qorxu instinktindən də özünü qorunma instinktdən də güclüdür. Amma qorxu instinkti özünü qorunma instinktinin bir tərkibində gedir də. Belə bir əhvalat mən xatırlayıram deyəndə ki, bu kitablarda universitetdə oxuyanda biz keçirdik. Bir nəfər meşədə deməli azır və bunun arxasına bəbir gəlir. Böyük bir qara bəbir. Bu da başlayır qaçmağa. Qaçanda deməli belə bir böyük kolluq olur, məsafə 24 metr. Bu deməli belə bir vəziyyətdə olur ki, bu adrenalin qarmonu da çoxlu ifraz olunur, o qorxu qarmonudur və bu məsafəni 24 metri atlanır. Adi halda 2 metr bu insan atlana bilmir. İndi təsəvvür edirsiniz ki, necə insanda o qorxu stimulu yaradır. Burada da belə, bu insanlarda daha çox adrenalin ifraz olunur və adrenalin zəhərlənməsi də ola bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, onları haradasa bu yalancı belə deyək, şahidləri bir həkim komissiyasından da keçirmək lazımdır. Bəlkə onlar da bizim vətəndaşdır. Onlar da bizim vətəndaşdır. Biz onların da qayğısına qalmalıq. Bir həkim komissiyasından keçirmək lazımdır ki, bəlkə adrenalin qarmonu o qədər çox olub ki, bu insan bəlkə o qorxudan öldü. O da ola bilər də. Düzdür, mən də bunu bir məcazi mənada deyirəm.
Maraqlıdır ki, bəli. Görəsən, yəni biraz sonra mən vəkillərdən bunu da soruşacağım ki, belə bir hal varmı təcrübədə ki, şahidlikdən imtina edən adam hansısa risklə üzləşib və maraqlıdır ölçmək ki, görəsən, risk nə boyu? Əslində o gözü çıxan qardaşlar varmı ki, onların təcrübəsi bu insanları qorxudur və onlar bu işlərə gedirlər. Dinləyici var xəttdə, indi onu dinləyək. Sadiq bəy, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Ədcə xanım. Mən qonaqlarınızı da salamlayıram.
Hər vaxtınız
xeyir olsun. Bugün Azərbaycanda bu şahidlik problemi bundan ibarətdir ki, yəni yalancı şahidlər, ona görə o meydana gəlir ki, birinci bunları polis tərəfindən məcbur olunur bu məsələlərə. Polisin özünü də bu günləri məcbur edirlər yuxarıdan. Yəni, məsələ Azərbaycanda şahidlik deyəndə ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə strukturu yox vəziyyətindədir. O, sizin yanınızda oturan yoldaşlar, dəyərli vəkillərimiz əyləşib orada, onlar özü də təsdiq edir. Azərbaycanda bu vəkillik institutu ölü vəziyyətdədir. O da qalar şahidlik. Şahidlik ona görə yoxdur ki, bu məhkəmə strukturlarında işlər düzgün getmir. Ona görə də şahidlər bu vəziyyətdədir, bu günlədirlər.
Sadiq bəy, siz özünüz yalan ifadə vermişsinizmi heç?
Heç vaxt.
Yəni, sizi heç kim heç vaxt yalancı şahidliyə məcbur eləməyib?
Yox, mənə məcbur eləyə də bilməz. Yəni, hər insanın öz mənəviyyatı var. Bu mənəviyyatdan asılı, əxlaqdan asılı olan şeylərdir. Məni heç kim məcbur eləyə bilməz ki, kiməsə yalancı ifadə. Mən ondan sonra ölümü tərcih edirəm ki, kiminsə haqqında yalancı ifadə verir.
Təşəkkür edirik.
Mən də təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik. Sadiq bəy dinləyici sözünü dedi və elə bu hansı risklə üzləşirlər həmin şahidlər?
Söhbət ondan gəlir ki, cinayət prosessual qanunvericiliyə görə şahid bilə-bilə yalan ifadə verməyə və ifadə verməkdən imtinaya görə məsuliyyət barədə xəbərdar olunur. Həm istintaq vaxtı, həm məhkəmədə. Yəni, o yalan ifadə verəcəksə və yaxud da ki, ifadə verməkdən imtina eləyəcəksə, bu halda onun məsuliyyəti, cinayət məsuliyyəti yaranacaqdır. Amma şəxsən mənim vəkillik fəaliyyətimdə elə bir nümunə ilə rastlaşmamışam ki, şahid öz şahidliyindən imtina eləsin və bu hansısa bir yəni hüquqi proseduru ilə müşayiət olunsun və nəticələnsin. Söhbət mən məsələnin bir başqa tərəfinə toxunmaq istəyirəm. Söhbət ondan gedir ki, şahid hadisənin şahidi olan şəxs hadisənin səbəbini, gedişatını, məzmununu, xarakterini qavraya bilən olmalıdır. Tək qavramaqla yanaşı yox, həm də o qavradıqlarını dəqiq ifadə eləmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Bir qayda olaraq siyasi proseslərdə ittiham tərəfinin təqdim etdiyi şahidlər baş verən hadisələrin məzmununu, səbəblərini, xarakterini və inkişafını qavrayan və dəqiq ifadə edən şahidlər olmurlar. 2 aprel aksiyası ilə bağlı Səbari rayon məhkəməsində gedən prosesdə prosesə gələn polislər, polis şahidlər siz təsəvvür edirsiniz ki, latın əlifbasını gücün oxuyurdular. İki cümləni 5 dəqiqəyə bunlara oxutmaq mümkün oldu. Özə demək ki, məhkəmə iclas katibinin xüsusi canfəşanlığı və səyi nəticəsində. Bu insanlar suallardan qeyzlənirlər və demək suallara demək suallar nəticəsində çaşbaş qalırlar və sonradan da ifadələri istintaqa verdikləri ifadələri elan olunanda məlum olur ki,
biri demişdi ki, cavan oğlanam məni sıxışdırdı.
Bəli, Nəsimi Əliyev adlı bir şəxs çox tərin içində biz ona çoxlu suallar verdik. Axırda qayıtdı ki, biraz da ərkələmiş halda ki, nə düşmüşsünüz ev üstümə, cavan oğlanam da. Yəni, bir tərəfdən də adam belə fikirləşir ki, bu axı yaxşı, bu cavan oğlan, amma bunun yalancı ifadəsi nəticəsində 6 nəfər ictimai siyasi fəal 4 aydan artıq ki, həbsdə saxlanırlar və kifayət qədər ölkədə bununla bağlı böyük problemlər yaranır. Şahid mən o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda şahid cinayət prosesinin iştirakçısı olduğunu bilmir. Özünü öz qabında hiss eləmir və məhkəməyə daxil olanda sanki harda olduğunu da demək harda olduğunu və nəyə görə gəldiyini də dərk eləmir. Şahid məhz prosesin iştirakçısı olduğu, hüququnun və vəzifələrinin olduğunu dərk edən şəxs olmalıdır. Nəyə görə bizdə qanunvericiliklə yetkinlik yaşına çatmayanlar, fiziki və psixi qüsurları olan şəxslərin şahidliyi qəbul olunmur? Hansı ki, bu iş üzrə demək ki, Göyçay məhkəməsində Vidadi bəyin məhkəməsində məlum oldu ki, istintaqın təqdim etdiyi şahidlərin əksəriyyəti fiziki və psixi qüsurları olan şəxslərdir. Siz təsəvvür eləyin ki, bu cür siyasi işlərdə ittihamın əlində bunun yeganə səbəbi mən çox fikirləşəndən sonra bu qərara gəlmişəm ki, ondan ibarətdir ki, ittihamın əlində heç bir sübut olmayanda yeganə məcbur olurlar bu cür insan şahid ifadələrinə, sübut kimi onların ifadələrinə sübut kimi istinad eləsinlər və bu halda da ortaya tapıb çıxartdıqları ancaq bu insanların, bu belə tip insanların ifadələri olur.
Mən bir kazusu da xatırladım, bu bloggerlərin məhkəməsində olan şahid ifadələri ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, o məhkəmədə bir çox şahidlər var idi ki, yəni əslində orada olmayan hadisə yerində olmadığı iddia edilən adamlar var idi. Müdafiə deyirdi ki, o bu adamlar orada olmayıblar və əslində olduqlarını sübut edən faktlar da gətirə bilmədilər, amma yəni o şahidlərlə bağlı həmin restoranda ofisiant işləyən bir Güllə adlı qız adı da xatirimdədir. O qız hamını təəccübləndirmişdi ifadəsi ilə, çünki hamı orada şahid kimi gətirilən adamlar, polislər, orada Çaskovu var idi, sonra sahəbi vəkil var idi, sonra orada bir iki nəfər var idi ki, restoran sahibinin qohumu olduğu iddia edilirdi yoxsa. Bir ikisi ümumiyyətlə məhkəməyə gəlmədi, amma bu qalanları gəlirdi və yalan doğru sonra məlum olurdu ki, hardasa ziddiyyət var ifadələrində və yaxud yox. Amma restoranda işləyən qız əvvəlki ifadədən, yəni tamamilə imtina edib yenidən ifadə verdi və müdafiə tərəfinin dedikləri əslində təsdiqləndi həmin qızın dediyi ifadə ilə və o restoranda restoran sahibi, orada işləyən adamlar, kişilər vəsait hamısının ifadəsi haqqında cəmiyyət, yəni orada şahidlər deyirdi ki, bu yalan ifadə verdikləri bəlli idi. Bircə bu qız istintaqın əksinə getməyə cəsarət tapdı özündə. Maraqlı bir qadısı idi.
Burada mən bir şey qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə imtina iki mərhələdə olur. Yəni bir əvvələn o istintaq vaxtı hansı ki iş polisin nəzarətində olur, yəni polis özü tərəfindən aparılır. Həmin vaxtı ümumiyyətlə bilirlər kimi seçirlər. Elə adamları seçirlər ki, onlar imtina eləyə bilmir. Deyək ki, bir narkomandır. İstənilən vaxt polis onu məsuliyyətə cəlb eləyə bilər, həbs eləyə bilərlər. Amma həbs eləmir və belə işlərdə, bu kimi ictimai maraq doğuran məsələlərdə istifadə edirlər. İkinci bir imtina da məhkəmə vaxtı ki olur, hansı ki indi siz qeyd elədiniz. Sadəcə burada əsas problem ondadır ki, bayaqları vətəndaş zəng elədi, sizə bildirdi. Həqiqətən də onun fikirlərində haqlı məqamlar çox idi. Ondan biri də o ki, məhkəmə sisteminin özü də yoxdur Azərbaycanda. Təsəvvür edin ki, şahid məhkəmə iclasında verdiyi ifadədən imtina eləyir. Sonra hökmü alanda oxuyursan ki, onun sözləri ibtidai istintaqın nə deyibsə həmin sözlər yazılıb ora. Məhkəmədə verdiyi ifadə yox, istintaqda verdiyi sözlər yazılıb. Yəni, ictimai maraq doğuran məsələlərdə bir mənalı olaraq audio yazma aparmağa icazə vermirlər ki, sabah sübut eləyəsən ki, bu şahid bu sözü demədi, bu sözü dedi. Artıq ondan sonraki mərhələdə isə həmin şahidin bir də məhkəməyə gətirilməsi olur problem. Ona görə də, yəni bu məsələnin bu tərəfi çox vacib bir məsələdir, amma mən ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, məsələn, mənim praktikamda var ki, biz şahidin yalan ifadə verdiyini sübut eləmişik və onu cinayət məsuliyyətinə cəlb elətdirmişik. Prokurorluq, bəli, prokurorluq onu cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyir.
Maraqlıdır, bir danışardınız bu barədə.
Yox, bu vətəndaşın həyatı ilə bağlı məsələdir. Yəni, demək, hər tərəfi demək olmaz. Sadəcə, burada söhbət nədən gedirdi? Ümumiyyətlə, mənim təcrübəmdə çoxdur şahidin yalan dediyini sübut eləmək. Amma bir qayda olaraq bizdə yanaşma belədir ki, əgər şahidin yalan ifadə verməsi şəxsə maddi, mənəvi tutaq ki, zərbə vurubsa, o halda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Vurmayıbsa, artıq olmur. Məsələn, deyək ki, adi bir mülki məsələ ilə bağlı şəxs gəlir şahid deyilir və bunun dedikləri heç nəyə həll eləmir. Amma sübut eləyirsən ki, sən yalan danışdın. Artıq bu halda məsuliyyətə cəlb olunmur. Amma mənim dediyim nümunədə Nərmanov rayon deməli polis idarəsində olmuşdu. Orada şəxsin ifadəsi ilə bir nəfəri cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyib həbs eləmişdilər. Sonradan biz sübut elədik ki, o verilən ifadə yalandır və onu artıq onun ifadəsinə əsasən şəxs həbs olunduğuna görə birbaşa zərər vurmuş, zərbə vurmuş hesab olundu və barəsində cinayət məsuliyyəti tətbiq olundu.
Amma bu orada siyasi deyildi.
Siyasi deyildi, amma ümumən götürəndə, ümumiyyətlə şahidin yalan ifadə verməsi elə ciddi bir qanun pozuntusudur. Yəni cinayətdir, amma çox yüngül cinayətdir. Yəni orada həbs müddəti səhv eləmirəmsə bir ilə qədər həbs müddəti var. Yəni çox başqa alternativ cəzalar da var. İlk dəfə belə olanda heç ümumiyyətlə həbs eləmirlər, cərimə tətbiq eləyirlər. Yəni məsələni artıq belə deyək, bu vicdan tərəfi ilə məsələ düzəlmədiyinə görə, yəni belə deyək də, bu insanların davamlı olaraq bu gün bu şəxsin əleyhinə, sabah digər şəxsin əleyhinə ifadə verirlər. Yəni bunların vicdanı düzəlmir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni biz vəkillər indi tətbiq eləyirik, indi məhkəmə iclaslarında da görünür. Daha çox məsələn bu tərəfinə, məsuliyyət tərəfinə üzərinə düşürük ki, sabahlar digər şəxslər də görsünlər ki, yalan ifadə verməyə görə hətta İnsanlar həbs oluna bilər, şahid həbs oluna bilər, sabah təqsirləndirilən olub həbs oluna bilər və bununla bağlı yenə də qeyd edirəm ki, çoxlu sayda praktika var.
Bilirsiniz, mən çox üzr istəyirəm, amma burada belə bir məqam da var. Yuda deməli, İsa'nı sattı da, düz deyil mi? Sonra onun cəsarəti çatdı, getdi, özünə astı. Bilirsiniz, haradasa bir bacı hürmətə layiqdir da o. Amma bugünkü gündə bu şahidliyi eləyənlər, mən belə düşünürəm ki, daha çoxsu narkomandı. Niyə görə? Ona görə ki, şəxsiyyətin narkotik transformasiyası deyirlər də, onun xəstəliyi narkomaniya onun şəxsiyyətin daxil olur. Və narkoman dünyanın ən axırıncı, ən mundar, ən çirkin insanıdır. Əgər narkoman bugünkü gündə öz belə deyək, alasını öldürməyə hazırdırsa, o insandan nə gözləmək olur? Ona görə də qanun olmalıdır ki, narkomanlardan ümumiyyətlə yoxlamaq, hər bir şahidi yoxlamaq, narkotika yoxlamaq və çox belə faktorlar yoxlamaq. Və əgər o narkomansa, ondan sadəcə ifadə almamaq.
Mən bir şey qeyd edim, çox üzr istəyirəm. Yəni, burada çox bir vacib məqam var. Bu, daha çox kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşən bir məsələdir. Əslində, şahidin istər istintaq zamanı, istərsə də məhkəmədə ifadədən imtina eləməyi, əvvəl verdiyi ifadədən imtina eləməyi məsuliyyətə səbəb olmur. Yəni, qanunla belədir. Həmin şəxsi artıq imtina eləyir, bitir bundan da. Yəni, hər hansı bir cinayət təqibinə məruz qala bilməz. Sadəcə bunu bir ictimai, belə kütləvi formada bunu insanlara izah eləmək, çatdırmaq lazımdır. Bəzən yenə deyim, təbii ki, narkoman, narkotik istifadəsi bilir ki, orada o ifadəni deməsə, sabah polis onu məsuliyyətə cəlb eləyəcək. İstifadə kimi həbs eləyəcək. Amma başqaları isə, başqaları axı bir məsuliyyətə cəlb olunmalı bir hərəkəti yoxdur. Məsələn, deyək ki,
ki, narkomanın o şəxsiyyətindədir yalan danışmaq.
Başa düşürəm, narkomanı qoyduq kənara. Amma narkoman olmayan da var. Məsələn, gül satan. Deyək ki, kafe işlədən. Kafe işlədən hansı, nədən qorxur? Nədən çəkinir? Yəni, bu insan başa düşsə, bu insan bilsə ki, ifadə verməkdən imtina, onu özdə məhkəmə iclasına göndərəndə də deyirlər ki,
amma
əgər orada çarşsan,
sən hansı risklə üzləşirlər?
Yox, məsələ, risk... məsələ ondadır.
Aha, bilirsiniz, iş ondadır ki, siz deyirsiniz ki, hansı risklə üzləşirlər. Reallıqda, reallığı çox insanlar razılaşır gedib yalançı ifadə vermək. Amma mən sizə deyim ki, 99% insanlar əgər imtina etsələr yalançı şahidlikdən, heç bir risklə onlar üzləşməyəcəklər. Heç kim onlara nə gül satana, nə kafe işlədənə, heç kim heç nə tətbiq etməyəcək.
O özləri də bilirlər ki, məsələn, deyək ki, bir şahid ifadədən imtina elədi, sabah onu sıxışdırsalar, bu açılacaq. Cəmiyyətə yayılacaq ki, biz bunu məzur edirik, get falan kəsin əleyhinə ifadə verir. İfadə vermədi deyə biz bugün başqa adına bunu deyək ki problem yaradırıq. Bundan onlar özləri də ehtiyatlanırlar. Sadəcə seçimi ilk seçimdə lap əvvəlki anda ki seçim eləyəndə onda orada çox belə deyək ağıllı seçim eləyirlər, adam eləyirlər ki imtina eləyə bilməsin.
Bəlkə buyurun siz dediyin dinləyicilər.
Xəzə xanım, yəni söhbət ondan gedir ki, mənə gəlir ki burada bir balaca dəqiq ifadə olmadı. İmtina yox. Daha doğrusu şahid və prosesin digər iştirakçıları istintaqda verdiyi ifadələrdən asılı deyirlər. Məhkəmədə digər ifadə verə bilərlər. Amma şahid ifadə verməyə borçludur. Yəni qanun onun üzərinə vəzifə qoyur ki, ifadə ver. Amma məhkəmədə istintaqda verdiyi ifadədən sərbəst şəkildə ifadə verə bilər. Yəni əvvəl verdiyi ifadə istintaqa verib ki, tutaq ki, 2 aprel aksiyasının iştirakçıları hərəkətin nəticəsində mənim istirahət hüququm pozulub. Gəlin məhkəmədə deyə bilər ki, mənim heç bir istirahət hüququm pozulmayıb.
Deyək ki, qəzet satan.
Bəli.
Qəzet satanını çağırıblar, deyirlər ki, gəl ifadə ver.
Bəli.
O da ifadə verib ya yazıblar, o qol çəkib və s. Bu gəlməsə nə baş verir?
Şahid məhkəmə iclasına gəlməyə borçludur.
Yəni, yox, yəni istintaqa.
İstintaqa, istintaqa gəlməsə... yəni,
və yaxud gəlib desə ki, görməmişəm, siz
yazdığınızda heç bir məsuliyyət, heç bir məsuliyyət doğurmur.
Hüquqi. Hüquqi. Amma praktikada.
Praktikada.
Bu nə ilə nəticələnə bilər?
Praktikada bir qayda olaraq, məsələn, tutaq ki, qəzet satan, gül satan, bunlar vüyünsüz fəaliyyət göstərirlərsə, bunlara hansı bir vergi orqanları tərəfindən təzyiq oluna bilər. Və yaxud da ki, gəlirləri hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdıra bilər kafe işçisinin. Mən bəyəqləri yadımda idi, demək, cinayət materiallarında bir dənə də taksi xidməti ilə məşğul olan bir kişinin ifadəsini oxumuşam. O deyir ki, mən Targovun üstündə orada dayanı deyir, mən həmin gecə səhərə qədər yatmadım əsəbimlə. Yəni, Kapril aksiyasıyla bağlı belə bir ifadə vermişdi ki, mən gecə səhərə qədər yatmadım. Yəni, bu dövlətçiliyə qarşı icazəsiz aksiyanın bunda yaratdığı qəzəb və hirsdən. Bir dənə şey, bir dənə şey, mühüm vacib məqamı bildirmək istəyirəm. Cinayət Prosessual Məcəllədə Xəcə xanım deyir ki, şahid şəxsən öz ifadəsini vermək hüququnə malikdir. Mənim, xüsusən bu siyasi işlərdə biz bir dənə şahidin öz ifadəsini şəxsən verdiyini görmədik. Hamısı kompüterdə yazılmış, belə qəşəng, səliqə ilə, latınca bilir, latınca, kirilcə bilir, kirilcə çıxarılmış, səhifələnmiş, imzalanmış şəkildədir. Yəni, bu da onun göstəricisidir ki, bu müstəntiq işi aparan istintaq orqanlarının əməkdaşları bir qayda olaraq şahidləri yönəldirlər. Bu cür ifadə verməsən, bu cür, bu cür, bu cür və axırda da qol çəkdirirlər və onu tam tərəfinin şahidi kimi prosesin demək iştirakçısına çevirirlər.
Könüllü şahidlik var, sadəcə bir qayda olaraq müdafiə tərəfi ilə bağlı olur. Yəni, əvvəlcə tərtib olur izahatını göndərir ki, mən bu hadisənin şahidi olmuşam, Belə olub.
Şamaxıdan Seyran yazır. Salam Xədicə xanım, Azadlıq Radiosuna salamlar. Hər vaxtınız xeyir Seyran bəy. Məhkəmələr icra hakimiyyəti orqanlarından asılıdır. Tək məhkəmələr müstəqil olaydı. Belə yazır dinləyici Seyran Şamaxıdan. Azər müdürlük yazır. Mülki işlər üzrə aparılan məhkəmələrdə şahidsiz işə baxırlar. Pulu hansı tərəf çox verir, onun xeyrinə həll edirlər. Xeyrinə həll olmayanı çıxarıldırlar bayıra. İşə baxırlar, cinayət işlərində bundan 5 bitərdir. Çalışasan məhkəmələrə düşməyəsən. Düşdün adamın əhədini kəsirlər. Gərək erkəksən, dişisən, pul tapasan. Onsuz da Rəbbimiz gec-tez burnundan gətirir hakimlərin pitə-pitə. Bunu həyatda görmüşük, belə yazır dinləyici. Yenə bu məsələ ki, məhkəmədən ədalət tapmayan insanların yenə Allaha müraciətidir bu. Ki, Allah burnundan gətirir.
Çarəsizlikdən sonra da belə o psixolojik məsələdir orada.
Yəni insanlar heç bilmir ki, Avropa məhkəməsi var.
Aras Səməd yazır Şəkidən. Salam, əksər məhkəmələrdə xüsusilə siyasi məhbusların məhkəməsində şahid qismində iştirak edənləri el arasında iş verən, uzaya duran və s. adlandırırlar. Məsələn, 2005-ci ildə mübarizə yoldaşım Ruslan Bəşirlinin məhkəməsində qarşılaşdığım səhnələr mənə Stalin dövrünün məhkəmələrini xatırlatdı. Ümumiyyətlə, avtoritar hakimiyyətlər tərəfindən idarə olunan ölkələrdə nəinki siyasi, digər oyunlarda saxta şahidlərdən digər oyunlarda da saxta şahidlərdən geniş şəkildə istifadə olunur. Aras Səməd yazır bunu Şəkidən. Elmar imzalı dinləyici yazır ki, ölkədə hüquq sistemi darmadağın edilib. Hüquq olmayan ölkə ictimai ayaq yoluna bənzəyir. Belə yazır dinləyici. Maraqlı bənzətmədir. Yəni, bədii təxəyyül təkcə müstəntiqlərdə yoxdur. Bizim dinləyicilərdə də var. Və yenə mən dəyənət bəy sizə müraciət eləmək istəyirəm. Ki insanlar deyək ki sizin sizə bir nəfər məsləhət üçün müraciət eləyir və o bax belə saxta şəhadətdən sonra yalançı şahidlikdən sonra vicdan əzabı çəkir. Ona nə məsləhət görərsiniz?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, əksər müraciət edən insanlar, həqiqətən də, siz bilməmindir bunu, pardon, belə məlumat, həqiqətən də çoxsu günah hissindən bağlı müraciət edirlər. Bəlkə də özləri bilmirlər ki, onlarda dərində, qəlbində, içərdə günah hissi yaşayır. Haçanda uşaqlığı nəsə eləyib, o günah hissi bir, başqa bir formada özün nevroz formasında üzə verib. Amma həqiqətən də belə insanlar olur, o günah hissi keçirirlər. İndi demirəm, bu siyasi şeylərlə bağlı və s. his var his, günah hissi. Və mən o insanlara üst tuturam, deyirəm. Bax, təsəvvür edirsiniz ki, günah hissi belə bir hissdir ki, mən sizə deyim, özümdə bunu hiss eləmişəm. Yuh da özünə astı. Mən 3 yaşında bir pişik balasını öldürmüşdüm. Mənə elə gəlir ki, qəsdən etmişdim də marağa görə. Və inandırım sizə, bugünkü gündə məndə indi pressada bunu bilir. Mən 15-20 dənə pişik saxlayıram. Bütün bu ətrafda heyvanlara çox kömək eləyirəm. O günah hissi 3 yaşından indiyə qədər məndə yaşayır və hər an belə deyək də o hissi mən hər gün o hissi keçirəm, o hissdən yaşamalı olacağım ömrümün axırına qədər. Siz xatırlayınız quzuların susması filmini. Orada agent Starling Clarice, o qız deməli qaçır əmisinin rançosundan və bir dənə quzu balasını getirir, onunla qaçır. Təbii ki onu tapırlar, quzunu da göndərirlər ölümə. O ondan sonra başlayır o quzuların ağlamağını eşitməyə. Və hər dəfə də o belə deyək,
qoruya bilmədi.
Hansısa bir xilas eləmək istəyir, hansısa bir belə deyək manyakın bu jertvasında qurbanını. Ona elə gəlir ki, onu xilas etsə həmin quzunu xilas edəcək. İndi təsəvvür edirsiniz ki, mən valla Allaha and olsun, bu insanlara həqiqətən də öz daxilimdə çox yazığım gəlir. Onlar bir günləri onu ola bilər hiss eləmədilər. Amma üstdən 1 il, 2 il, 5 il, 10 il keçəndən sonra onlar daxili əziyyət çəkəcəklər. Amma özləri başa düşməyəcəklər ki, o his hardandır. O sadəcə bir his olacaq. Amma əgər biz o bağlantını psixoanaliz keçirsək, biz görərik ki, o yalançı şahidlikdən irəli gəlir. Və onların daxili aləmi, daxili həyatı puç olacaq. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə o yalançı şahidləri qoy səni öldürsünlər, qoy başını kessinlər, amma yalançı şahidlik etməklə bu həm günahdır, digər tərəfdən həmin o insanlar kim bu yalançı şahidlik eləyir, onlara mən deyərim bir siyasi fahişə. Əməlli başlı, sözün əsl mənasında o insanlar fahişədirlər.
Yalçın bey, bir məsələ də var, bu kitaba əl basmaq məsələsidir. Şahid ifadə verməmişdən əvvəl biz Amerika filmlərində görürük ki, onlara gətirirlər. Bilmirəm, nəyəsə əl basdırırlar, bilmirəm amma o nədir orada.
Bibliyaya əl basırlar, bir də konstitusiya ola bilər, amma əsasən Bibliyada.
Bibliyada, Bibliyada.
Bəlkə bu faktorun hansısa təsiri var. Bəlkə Azərbaycan məhkəmələrində səhv etmirəmsə yoxdur belə bir.
Yox, bizdə elə bir praktika yoxdur. Bizdə ifadə verməmişdən əvvəl şahid kimi and içir ki, həqiqəti və mənə məlum olanları tam və düzgün şəkildə məhkəməyə bildirəcəyimə and içirəm. Sadəcə.
Belə olmur axı.
Sadəcə. Sadəcə. Hakimlər nəyə and içir? Vəkillər nəyə and içir?
Bizdə antda yoxdur.
Prokuror orqanları işə qəbul olunanda nəyə and içir? Eyni zamanda. Hamı eyni, yəni
qurum bir and içmək. Həkimlərdə and yeri yox.
Mən elə Hipokrata and içirlər.
Amma yenə deyir, rüşvət alırlar. Amma mən elə gəlir ki, problemi kökündə deyil. Birinci, yalançı şahidlik etməsin insanlar. İkinci, edirlərsə, istintaqda edirlərsə, məcburdurlarsa, məhkəmədə bu ifadədən asılı deyirlər. Mən bunu demək istəyirəm onlara. Məhkəmədə bütün mətbuatın diqqəti orada olur, beynəlxalq təşkilatlar o ifadələrindən imtina eləsinlər. Ən sonuncu məsələ isə müsəlmanların müqəddəs kitabında Quranda deyilir ki, hakimlik edən də, şahidli edəndə də ədalətli olun. Ədalətli olmaq lazımdır.
Vicdanlı yanaşmalıdır.
Belə, təşəkkür edirəm vəkillər Yalçın İmanov, Elçin Namazov və psixoloq Dəyanət Rzayev qonağımız idi və biz şahid sindromu barədə danışırdıq. Xəbərlərdən sonra, əziz dinləyicilər, 2013-cü il seçkilərində səsləri kim sayacaq? Bunu öyrənəcəyik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Heç bir şair yazmır.